Азатлык радиосу сели микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Казанда ата-аналар татар мектебин саклап калуу үчүн кирешен мектепни бинасыз калдырууну алар рейдер талабы деп аттай. Узган жылда вазифасынан алынган Бәләбәй татар гимназиясы мөдири Нурмухаммед Хусейнов Бәләбәй хакимдарын хаким ишине дистелеп ялган документ кыстырып жинаят кылууда айыплый. Россия ислам дүйнөсү алдан көз алуу төркүмүнүн утурушу тезден Казанда узашак. Әлеге төркүмгө кирген Россия ислам университети ректору Рафик Мухаммеджин сүйлөшөрбүз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хабарлардан соң соңгы хабарлар менен Айыл Алан таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Россия һәм Кырымда Кырым реалий сәхифәсе ачыла башлады. Роскомнадзор сайтны тыелган сәхифәләр исемлегеннән алды. Сайт 1 майдан бирле ачылмый торды. Россияның иминлек шурасы 2014 елда бер ничә министрлыкка интернетның иминлеген тәэмин итү чараларын күрсәтергә күрсәтмә биргән иде. Шушы көннәрдә Россияның РМТ министрлыгы мәгълүмати җәмгыять дип аталган дәүләт программына үзгәрешләр керткән. Ведомство басмасы язуынча, әлеге үзгәрешләргә күрә 2020 елга Россиядәге интернет трафикның 99% илнең ишендә калырга тиеш булачак, 2014 елда ул нибары 70% тәшкил иткән. Чечняда юлларның начар булуы турында Россия президенты Владимир Путинга видео мөрәҗәгать белән чыккан Рамазан Джалаладдинов иен яндырганнар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Айыл Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 12 май Казанның 30-нчы санлы мәктәбе язмышы турында ата-аналар җыен уздырды. Казанның мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илна Хидиятов һәм район мәгариф бүлеге вәкиле Галина Латышева белән очрашуда тел яшерүче булмады, барысы да ачык сораулар бирде. Казанның 30-нчы мәктәбен саклап калырга тырышучы ата-аналар түрәләрнең вәгъдәләренә ышанмый, аларның тәкъдимләренә дә риза түгел, мәктәпне бинасыз калдыруналар рейдер талавы дип атый.
Проблема была изначально в здании. Сегодня есть экспертиза, которая говорит, что в здании проблем нет, но здание соответствует. Просто нужно время. Рано или поздно, здание будет узаконено.
Кроме того, есть ведь пожарное заключение о том, что все соответствует.
Я все знаю, понимаете, есть определенные процедуры. Нет проекта строительства здания утверждены.
Но и под вашим желанием можно ускорить все
это. Да. Потом
мы
сейчас находимся в третьем этаже, как раз в том этаже,
преткновение,
камни преткновения, извините, пожалуйста. Как это так?
Когда везде открываются школы, вы закрываете. О чем вы вообще говорите, а? Это не вообще...
Я говорил о закрытии школы.
Ну, вы хотите говорить
о закрытии? Я говорю о возможных вариантах дальнейшего существования школы.
Если кому-то нужно здание в Новосавинском районе, по улице Октябрьская, 34, есть подобное здание, которое было в состоянии нашего здания. Его можно ремонтировать.
Почему вы так активно можете агитировать и объединяться с другой школой и не можете так активно приложить моральные, физические, юридические силы для того, чтобы сохранить такой оазис, очаг, который есть в центре города?
Да пусть развивается.
Моральное право детей никто не отменял, кроме юридических, финансовых и других вопросов. Тут защищаться должны прежде всего моральные права детей и родителей, которые с 5 лет, с 6 лет сюда пришли и настроились здесь до окончания 6-7 класса учиться. Почему вы не можете вот туда все силы вложить, а рассматривайте другие варианты? Вот конкретный вопрос у меня.
Мы вопросы решаем в пределах своей компетенции.
А дальше вы не можете?
Приняв решение об открытии новой школы, на вас лежит ответственность обеспечить здание. Раз этот вопрос в течение года не решался, почему другие варианты не были до сих пор подобраны? Я думаю, даже если это здание не подходит, все равно с вас не снимается ответственность обеспечить нас. Решение закрыть – это несерьезно. Вы просто свою репутацию, своего учреждения, города, мне кажется, подходите. Вчера открыли, сегодня закрыли, завтра открыли, потом открыли. детьми, судьбами детьми, детей играть нельзя. Я думаю, что ответственность с вас не спадает. Вы должны найти решение, чтобы 30-я школа продолжила свое существование.
Подъезда Путина. Башка инстанцияларга да яздык. 40-тан артык подпислар келди.
Бул биздин информатика бөлмөсү, мында компьютер бар, башында айтат. Бу инглиз тили кабинети.
Менә син мәктәпнең башка мәктәпкә күчүне теләсеңме?
Юк, теләмим.
Ни өчен теләмисең?
Мин бу мәктәпне яратам һәм минем
бик күп дусларым бар. Нигә җылыйсың син?
Чему ты плачешь, Яна? Старуша, девушка. Яна, расскажи об этом. Погромче, ладно?
А ты что хочешь?
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Бәләбәй татар гимназиясының элекке мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйиновның мәхкәмә юллары өзелми. Ул былтыр эшеннән алынганнан соң, моның белән килешмичә, эшне мәхкәмәгә биргән иде. Бәләбәй мәхкәмәсе карары аның файдасына булмагач, ул республика югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Ләкин югары мәхкәмә үз утырышында Бәләбәй мәхкәмәсе карарын гамәлдә калдырды.
Иң хушны алганы суд белән бәйле вакыйгалар булып чыкты. Үземнең ишемне дияланы ачып, яңадан тикшереп чыгып карасам, анда Бәләбәй шәһәренең федераль судьясы Антонов 4 томлык эш ишенә 10-тәгә якын үзе ясаган уйдырма документлар тутырган. Һәм шулар ярдәмендә минем шикаятне, мәхкәмәгә биргән шикаятне минем файдага хәл итмәде. Моны ачыклагандан соң мин мөрәҗәгать иттем 3 тапкыр судьяларның квалификацион комиссиясына Башкортстаннан. 2 тапкыр үзем, 3-нче тапкыр Башкортстандагы Путинның, президент Путинның вәкиллеге аша. Әмма ки аның җавап килде. Икесе, ике шикаятымны кире кайтардылар, өченчесен инде кайтарырга курыктылар һәм Бәләбәй шәһәренә җибәрделәр тикшерү өчен мөрәҗәгать иткән Хөсәйиновка җавап бирегез дип. Димәк, бу инде бер нәрсә дә эшләмәгез дигән сүз. Шундый ук хат белән шушы һәрбер документның ничек иттереп алдап ясалганын һәм дәлилләрен күрсәткән хатымны җибәрдем. Башкортстанның баш югары суды рәисенә Тарасенко әфәндегә. Аның урынбасары Юлдашев миңарга җавап бирә, без судьяның эшенә тыгыла алмыйбыз. Мин бит судьяның эше турында, нәрсә турында, процесс бозу турында язмыйм. Мин аның җинаят ясаганын турында әйтәм. Мин моны кычкырып әйтәм, җинаят. Чөнки ул подделка документлар ясау, үз белдеге белән дөньяда булмаган документларны ясау ул җинаят эше. Әмма ки бу рәис тә миңа шушындый ук җавап кайтарды. Без судьяның эшенә тыгыла алмыйбыз. Ул җинаят ясаса да булып чыга. Мин шушы хатны аптырагач җибәрдем Башкортстанның бер яңа тикшерү идаралыгы, следственное управление дип атала. Шуның башлыгына мен әйтәм, менә судьялар бер-берсенең эшен эшли, үстәгеләр дә карый алмыйлар икән. Бит закон бузылган, җинаять эшләнгән судья тарафыннан сез моны тикшерегез, әле рәхим итеп дип җибәрдем. Узак җавап булмый торды. Әмма ниһаять җавап килде, шушындый ук җавап.
Бәләбәй татар гимназиясының элекке мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйинов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Азатлык радиосы.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Россия ислам дүйнөсү алдан көз алуу төркөмүнүн утурушу узган жыл Мәскөүдө өтсө, быйыл 25-28 май күндөрүндө Казанда уюштурула. Анда 30 мусулман элдеринен векилдер катнашуу күтүлө. Шулай ук Россиядан да эксперттер болушат. Алгы төркөмгө кирген Россия ислам университети ректору Рафих Мухаммадчин менен ушул чара турунда сүйлөштүк. Биринчи чиратта анардан алгы чаранын нешин дайыми уза башлоо менен кызыксындык.
Мына ислам дүйнөсүндө барган процесслар белән дә бәйле, чөнки бу мөмкин дә ислам дөньясында инде башлаткан нәрсәләр реформатирование бара. А ислам дөньясында инде менә Советлар Союзы һәм Россия белән эшләгән бик актив эшләп килгән икътисади элементларның булган күп дәүләтләр дә юкка чыгып баралар. Менә шулай ук Ливиядә юкка чыкты, Иракта юкка чыкты дип әйтергә, Сириядә дә вакыйгалар бара. Ам шуңа күрә, әлбәттә, бүгенге көндә Россия өчен нәрсә шушы стратегик күзаллаучы төркем булырга тиеш. Чөнки бүгенге көндә Россиягә дә үзенең башка сәясәтен инде менә мөселман илләренә карата тышкы сәясәтен билгеләр бик мөһим. Чөнки менә алар таба ничек эшләргә, бүгенге көндә менә анда барган мәсәлән шул Мисырда сәясәтенде шактый үзгәреп тора. Ул илләр белән ничек эшләргә? Һәм шуңа күрә менә ул даими төркемнең булуы, анда төрле илләрдән галимнәрнең килүе, шулай ук үзебезнең галимнәрнең булуы, әлбәттә, беренче чиратта менә шушы аның исемендә күренгәнчә инде стратегик күзаллауны формалаштыру өчен мөһим. Һәм аның инде нәтиҗәсе булары, әлбәттә, ул Россиянең тышкы сәясәтен, мөселман илләренә карата тышкы сәясәтен билгеләү булырга тиеш. Шуның өчен, әлбәттә, инде элекке эшләп килә иде, аннары ул әкрен генә юкка чыкты дип әйтергә мөмкин аның эшчәнлеге. Менә ул хәзер яңадан чыннан яңарды.
Һәм менә бүгенге заманда сез алдан күз аллау мөмкин дип саныйсызмы? Мәсәлән, шул ук төркемгә Төркиядән дә күп кенә вәкилләр керә. Менә Төркия белән Русия мөнәсәбәтләре соңгы елларда шактый гына җанланып киткән, бер көндә юкка чыкты да куйды. Менә бу нинди стратегик күз аллау була ала хәзерге заманда дип инде мөмкинме бу?
Юк, менә ул Төркия белән булган вакыйгалар миңа дигән нигездә булса зур стратегия. Безнең өчен бит инде стратегия Төркия безнең инде ул күрше дәүләт буларак, аның стратегик икътисади сәяси әһәмияте, Төркиянең менә шушы дөньяда тоткан урыны, ул бит барыбер үзгәрмәде. Шуңа күрә ул принципиаль яктан безнең өчен барыбер инде стратегик мөһим. Ә менә шул вакыйгалардан соң, әлбәттә, Мен зур Россияның стратегиясы үзгәрде дип әйтмәс идем. Шу вакыйгалардан соң, әлбәттә, менә ул карарлар кабул ителде, әмма ләкин ул алга таба менә Төркиядә нинди үзгәрешләр булды. Нахар инде аларның премьер-министрлары китте. Алга таба аның дәүләттә нинди үзгәрешләр булды. Шуңа күрә дә Төркия ул барыбер безнең өчен мөһим бер тышкы сәясәтнең формалаштыру өчен мөһим бер объект булып кала инде. Ул биредә нинди дә булса принципиаль үзгәрешләр әлбәттәләр бар инде. Менә шул ук теге икътисади яктан инде элемтәләр өзелде дип әйтергә мөмкин. Ләкин барыбер аның әһәмиятен аңлау бар бит ул, һәм ул булырга тиеш. Шуңа күрә дә инде бүгенге көндә Россия Төркияне үзенең тышкы сәясәтеннән сызып ташлады дип әйтергә ярамый. Ну, менә Төркиядә бәлки үзгәрешләр булыр алга таба, һәм шуңа күрә ул элемтәләр җанланырлар дип өметләнәбез инде.
Ә менә бу гарәпләр белән мөнәсәбәтләргә килгәндә, сезнеңчә, алар күбрәк теге Русия хакимияте белән эшләгәнгә караганда аерым мөселманнар белән эшләүне хуп күрмиме сезнеңчә, мәсәлән, шул?
Юк, менә ул ситуация өлкәдә дә инде кардиналь үзгәрде дип әйтергә була. Чөнки шунда 90-нчы елларында бөтен Россияне инде менә хәрия җәмгыятьләре басып киткән иде. Алар инде кесәк кайдан керәләр, акча алып киләләр, кем чемодан белән алып килә, кем нишәгә алып килә, мәчет салалар, мәдрәсә ачалар. Биредә Россия тарафыннан инде дә булса җитди контроль булмады. Шуңа күрә дә инде менә ул хәйрия җәмгыятьләренең эшчәнлеге буларак, ул йолдыз мәдрәсәләрдә барлыкка килде инде. Аның уңай яклары да әлбәттә күп булды. Бөтен Россия менә шул рус телендә ваххаби әдәбияты басып китте, шул хәйрия фондлары акчасына тәрҗемә килгән. Ләкин әкрен-әкрен ул вазгыять үзгәрде, һәм шуңа күрә бүгенге көндә менә мин инде университет ректор буларак, минем күз алдымда, шуңа күрә без бүген күбрәк инде, мәсәлән, шул ук вакуф министрлыклары аша эшләргә тырышабыз. И шулай ук инде мөселман дәүләтләре дә үзләренең рәсми структуралары аша лар эшчәнлек алып барырга тырышалар. Ул өзгәрә чыннан да өлкәдә үзгәртү дип тургандылар. Ә бу мөмкиндә менә хәйрия җәмгыятьләренең әтеге нигездер мөселман илләрендә мөстәкыйль хәйрия җәмгыятьләренең эшчәнлеге Россиядә бик инде ул 90-шы еллар белән чагыштырганда бик аз дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә дә күбрәк нашушы рәсми структуралар белән эшли Россия мөселманнары һәм мөселман илләре дә шулай.
Әмма алар ничектер ышанып бетми кебек түгелме сезнеңчә? Ниндидер аерым мөселманнарга күбрәк ышана дип санамыйсызмы?
Аның икенче ягы да бар, чөнки мәсәлән 90-нчы елларда төрле диния нәзарәтләре белән дә эшләп карадылар. Аннан соң инде мәчетләргә дә күп акча бирделәр, башкаларга да. Һәм бит гарәпләр дә ул акчаларның бөтенесенең дә менә шул алар биргән шартларга тотылган дип әйтә алмыйбыз. Ул вакытта да инде менә шушы хәйрия дан килгән акча аларныдан да үзләренә шактый капитал туплап калучылар булды. 5-6 мәчеткә алып 1-2 мәчет салучылар да булды. Шуңа күрә дә ул хәйрия акчалары килеп, алар инде Россиядә бик эффектив файдаланды дип әйтергә улашлар җирлек юк. Һәм гарәпләр аны да яхшы күреп торалар. Һәм шуңа күрә бу мөмкиндә инде әйтәм менә сезгә турыдан-туры ярдәм итик. Шулай дип менә кесәгә тутырып акча алып килик, шул кесәдән чыгарып акча бирик дип торган оешмалар алар бик нык килде бу мөмкиндә. Менә ул хәйрия җәмгыятьләре дә инде шул цивилизацияле юл белән менә сезнең нинди проектларыгыз бар, әйдә ул проектларны безгә җибәрегез. Ул проектларны менә мәсәлән инде мин үзебезнең мисалда университет, без әйтәбез, студентларга стипендия кирәк иде, менә безгә корбанга ит. Яхшы, менә безгә мәсәлән шундый чаралар уздырырга кирәк. Университет яхшы, үзегезнең проектыгызны языгыз, ул бөтен дөньядагы инде шундый практика. Менә аның бюджетын күрсәтегез, без карарбыз. Һәм инде хәйрия җәмгыятьләреме, ниләр булса министрлыкмы, аны карыйлар. Һәм инде шуның нәтиҗәсендә министр карар чыгарып акча бирәләр. Шуңа күрә дә бу өлкәдә хәзер система шулай рәвешле дип әйтердем. Мин 90-нчы елларны шулай хәтерлим. Сектор булмасам да эшләү бөтенләй башкача дип әйтердем.
Менә сез ваһаби әдәбият дип әйтеп киттегез инде шул өлкәгә килгәндә, мисал өчен, хәзер бит инде бер яктан гараплар белән ничектер мөнәсәбәтләр арттыру, шул икенче яктан үзебезнең шәкертләрне Гарәпстанга укырга җибәрмәү, үзебездә тәрбияләү китапларын үзебездә чыгару дигән бу менә ничектер ике яклы стандарт диемме соң инде моны?
Без беренче чиратта аны әлбәттә бит мөселман илләре дә яхшы аңлыйлар. Без менә баргач бит инде мин беркайда да яшергәнем юк. Сугут Гарәпстанына барсам, безнең университетлар белән килешүләр бар, дөрес килешүләр дип әйтеп булмый. Мәсәлән, безнең Мароккода студентларны җибәрәбез. Анда киләсәбә. Шуңа күрә мөселманнар белән ашыктан-ашык сөйләсәм, мәсьәләләрнең төрле икәнлеген аңлыйлар. Без бит мәсәлән шул ук Малайзияда да укытабыз, анда күбрәк шафихи мәсхәбе. Мәсәлән, шул ук Мароккода, анда мәлики мәсхәбе. Һәм бүгенге көндә үз позицияларыңны ашыктан-ашык уртага салып сөйләшкәндә ул проблемалар юк. Монда мин менә безнең Татарстанда ханафи мәсхәбе, менә без шулай әдәбият чыгарабыз, безгә менә үзебезнең мәсхәбебез бик мөһим дип ул әйберләрне әйтсәң, алар аны бик яхшы аңлыйлар, чөнки аларның да үзләрендә ниндидер мәсхәб традицияләре бар. Биредә инде аннан соң ул илләр белән инде дәүләт өчен беренче чиратта әлбәттә икътисади элементлар бик мөһим. Мәсәлән, шул ук Иран ул безнең өчен стратег, Россия өчен, Татарстан өчен стратегик партнер, безнең өчен ул кадәр теге дин өлкәсендә, мәгариф өлкәсендә бик мөһим булмаса шулай да без алар белән дә эшлибез. Мәсәлән, Иранда чыгарылган әдәбият мөселман фәлсәфәсе буенча Бирдә менә китап чыгарды. Шуңа күрә дә алар нинди юнәлештә эшли алабыз дип әйтәм. Мин аларга әйтәм, менә сездә дәреслекләр бик кызык. Ислам педагогикасы буенча дәреслекләр, анарополитология, ислам күзлегеннән социология, менә ислам фәлсәфәсе. Бүгенге көндә менә ул Ираннан килгән китаплар белән бу өлкәдә укыту бетмәгән. Шуңа күрә бирдә нида булса, икеләре стандартларды бетәсе. Алар белән принципиаль үз позициясын ашып әйтеп сөйләшсәң, аны бөтенесе дә аңлый, чөнки мөселманнарның теге төрле мәсәптән икән яхшы аңлыйлар. Иредә инде нинди дә булса, икеләтә икеләтә уен алып бармаска гына кирәк. Һәм менә һәр хәлдә кайбер бар, без позициябызны әйтәбез, бөтен җирдә дә сез ханафи мәсәбе, шулай, без шулай дип уртак фикергә килү мөмкин. Бирдә мин нинди дә булса проблемалар күрмим. Һәм әдәбият буенча да. Без әйтәбез, менә безгә шундый галимнәр, әдәбият безнең шул көдә кирәк беренче чиратта. Бар җирдә дә аны яхшы аңлыйлар. Шулай күрә дә мин бердә нигә дә булса, монда Россиядә бер төрле сөйләп, алар янына барып, акча бирегез әле дип, алар җырлау юк. Әмин бу барга да тиеш түгел. Шул вакытта бу партнерлар табып, алар белән ачыктан-ачык сөйләшеп, менә уртак фикергә килү ул да дип саныйм. Шуңа күрә менә безнең бөтен дөньяда, мәсәлән, безнең Саудовка Арабстанында бик танылган мәшһүр экономистларыбыз бар. Алар менә киләләр, бердән бер проблемасы чыкмый. Шуңа күрә без эшлибез, безнең теге мәгариф системасы ул икътисадка караганда иң четерекле булса да, шуңа күрә һәрбер илдә дә үзенә мөһим менә шушы өлкәдә файдаланырлык ниша табырга була. Әлбәттә, инде менә Иранга барып, акыйда укытучысы дип, фикх дип безнең өчен туры килмәгән укыту түгел, әмма ләкин барлык табарга була, кайда булса да. Мәсәлән, без Сәүди Арабстанында бүгенге көндә без менә күп дәреслекләрен гарәп теле буенча файдаланабыз, чөнки аларда инде алар шул Европа методикаларын алып, гарәп теле дәреслекләрен имам университетының бик без алар нигезендә укытып, шуңа күрә бүгенге көндә партнерлар табу һәм үзеңә файдалы һәм аларны кызыксындырган юнәлешләр табу ул проблема түгел.
Бу төркемнең программасына инде беренче булып, беренче көнендә Болгар Ислам академиясен тәкъдим итү каралганымы? Менә бу тәкъдим ителгәндә нәрсәдер укытучыларны җәлеп итү турында сүз булачак, яисә күрсәтү генә мәгълүм.
Юк, бүгенге көндә әле ул проект буларак кына тәкъдим ителә, аның менә гомуми күз аллау. Шуңа күрә бина әле ул мәйдә салына башлап, аны Татарстан президенты берәү өчен дә салып бетерергә кирәк дип әйтте инде. Шуңа күрә дә салынып бетер, әлбәттә, зур эшне башлау өчен бинадан тыш гомуми менә шушы концептуаль күз аллау кирәк булган көндә менә шул эштә салып барыла. Инде без, мәсәлән, инде хәзер менә шул магистр һәм докторлык программалары өстендә эшлибез. Еще только бежиды, когда харты туда не дага, не только по университетларам, не алим, не брикетенли, кене Ярдания дан кайт там, Ярдания дал бейт тиген университет бленды скейшу псиды галар. Гам нашу локу инде булашап, уктушларына, бизнен студентларына жиберет, магистр, докторлык программалары бунча уктырган. Ondan sonra çıkarmak için şimdi çünkü ne kadar yerden yanlar, misal akırıp alet harbilen bizim indi kilişu, biz azir, hazır bizimle kilişu ve mikul kulu kaptım iki günlük. Центр арабского языка Алязгар деп атала инде ол. Алязгар гарәп теле, аларның зур үзәкләре бар. Алар гарәп булмаган халыклар өчен аларның бик яхшы укыту методикалары. Без менә үзебезнең университетта шул үзәкне ачып инде, чөнки Болгар академиясе өчен гарәп теле бик мөһим булачак. Инде зур галимнәр килсә, әлбәттә, алар бөтен нәрсә гарәп телендә тәрҗемәче чыгачаклар. Ә менә инде нинди кафедралар булырга тиеш, аларны ачыкладык программалардан тыш. Менә бөтен университетларның программаларын җыеп, хәзер без аны Россия шартларына яраклаштырабыз, чөнки программалар, ну, бик үлкәсендә, әлбәттә, инде алар күбесе бик охшаш, ләкин шулай да безгә барбар Россия шартларына яраклаштырып, аны Россиянең мәгариф системасы таләпләренә туры китереп эшләргә кирәк. Аннан соң инде хәзер, әлбәттә, анда кемнәр укытучы, менә ул мәсьәлә буенча без инде хәр сөйләшүләр алып барабыз. Кайсы илләрдән, мәсәлән, Сириядан, бәлки, остазлар булыр әле сөйләшеп бетермәде. Менә Йорданиядан килергә, Мисырдан килергә теләүчеләр бар. Менә шул юнәлештә эшләр алып барабыз. Презентация беренче ратта инде ул, әлбәттә, нашусы Болгар академиясенең бинасы инде аның проекты әзер сала башлыйлар. Һәм шулай ул аның менә шул идеялары без нинди проектларны тормышка ашырырга телибез, шулар тәкъдим итү булачак.
Чөнки менә халык арасында ниндидер аңлау юк ул академия тирәсендә. Нәрсә була ул? Менә югары белем алып чыгалар бит инде Русия Ислам институтында, мисал өчен. Тагын менә нәрсә бирә ала ул академия дигән ниндидер бик сорау бар халыкта. Нәрсә булачак ул?
Әйе. Ну, без Болгар академиясен бит инде бездә Россиядә Ислам университетлары бар. Мәсәлән, без шул ук шәригать дәннәре буенча бүген әле Біз, мысалы, біз теология бойынша магистратура аштық. Біздің енді теология бойынша магистрлық стандартларын тұрмышқа ашу мүмкінлігі бар. Лингвистика, араб тілі бойынша аштық, экономика бойынша шулай ашырға жинамыз. Шариғат тілдері бойынша әлбетте мына біздің әлі интеллектуал мүмкіндіктеріміз жоқ деп айтар едім. Чөнки біздің шариғат тілдері бойынша докторлар да жоқ, магистрлар да жоқ. Шуға күрә бұл мүмкінде Бұлғар академиясы ул жоғары ислам мәғариф системасының иң жоғары басқышы болашақ. Яғни, мәселен, біз шулық ислам оқу йортларында Уфада болсын, бізде болсын, Кавказларда, Қазақстанда, біз енді бакалавр дәрежесінде білім беріп шығарамыз 4 жыл. Онан соң алға таба біздің оқушылар көбісі бар, енді қайдан барып оқырға тілейлер, басында шыға алмай, финанс бәлки проблемалар һәм башқалар. Бұлғар академиясында біз бар тек магистр һәм докторлық программаларын тұрмышқа ашыруға деп ойлайбыз. Яғни ол неде болса Рио-2 да болмай енді. Аның бұл мүмкінде мағынасы жоқ Татарстанда екі жоғары конкурент бізге түсу. Біз міне ол тағы да жоғарырақ басқыш болсын деп енді міне Россияда мәғариф системасын законченный бір цельный система тамамланған бір тулы система болар, бұл аның міне бір нұқтасы деп көз алдыз. Шуға күрә да Бұлғар академиясы бұл мүмкінде шынан да міне шетелге қой шығарасың. Я қойда суғышалар. Онда шығарсан анары шулық шәкірттерді күтіп отыралар. Енді де мен сізге қатер алабыз. Шул фатерға кірті, анары сізге істеме дәрісілер берер. Қойда ғана бармасын, Әләзгерге бармасын, Марокко болмасын, Нердане болмасын, қойсы үлге ғана барсын. Бүгінгі күнде алар енді дұрыс білім алып қайтыр деп инану жоқ алар. Дәулет оқу йортларында оқыса да, университеттердің өздерінде аларны білім ғана береді, аларын да болса сектант етіп әзірлемейлер. Мен аш оннан тыш тұрға орыны болмаған мүскін студент енді ол риза болып бара, аңар дәрісліклер, үстеме енді ұстазлар беріп, оны неде да болса башка юнештен жиберулері мүмкін. Һәм шуңа күрә бұл мүмкінде, мен айда біз шетелге жіберейік, олар яхшы білім алып қайтсыннар деп, мен ол проблема да бар. Шуңа күрә шетелге шығуының штрикі яқлары бік көп бар бұр. Енді ол система білімен бүтін Россия шартларына жарақлашқан система тұр. Мәселен, менің университетте 40 шетелде оқып қайтқан ұстаз бар. Онына балазар әмәләкемияларының бүтінісі де, мен білімдер әлбетте енді біз яқшы білімлерін алабыз. Ләкен алар деп, татар шушы илахият ғилімін де білмей, алар курса имәлженелерін ішті білген, аларға бір кімді олардың қызметлерін үйретмеген, алар бар-бір, бар-бір адаптацияны ұзып, яңадан көп нәрсені оқырға тершін мағынасында Россияда ислам оқу йортларында оқыту үшін. Шуңа күрә дә енді бүгінгі күндә Россияның өзінде менә бүтін шушы үзенчәлекләрне искә алып, енді Россия традицияларын өйрәтеп, Россияда ислам дине тарихын, Россияда шул богословская мысль, богословская биология белемен өйрәтеп чыгармасак, ул укытучылар һәр вакыт проблема булачак инде. Шуңа күрә бүгінгі күндә Россияда біз һичшиксез ол қашан әлі міне конкурентташа алар, енді аңыз екінші мәселе әлбетте. Чөнки ол шақтай ауыр болашақ. Ләкин сондай жоғары оқу йорты болдыру енді ол бүгінгі күн проблемасы. Жұмыссыз, чөнки біз енді мәғариф системасы дейміз. Ол міне тамамланған система түгел еді бүгін. Міне Бұлғар академиясы енді аның ең жоғары дәрежедегі міне шушы магистр һәм докторлық білімдерін бере башласа тиешелі дәрежеде. Бұл мүмкінде енді мәғариф системасы өзіне күрә бір законченный тамамланған бір форма рәуішке кірді деп айта алабыз.
Русия Ислам университеті ректоры Рафиқ Мұхаммадшин белән әңгәмә ишеттек. Әлеге язманы біздің интернет сәхифәбізде де оқи аласыз. Адресыбыз азатлык.орг. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.